ņemot vērā to, ka 1. septembrī, kā katru gadu, tiek uzsāktas mācības skolā, tad ir vairāk izmaiņu nekā citos mēnešos. Un kopumā no šodienas, no 1. septembra, izmaiņas stājas spēkā aptuveni 50 maršrutos, un vairāk nekā 30 no tiem ir pielāgoti tieši skolēnu vajadzībām. Tāpat izmaiņas varbūt saistītas arī, piemēram, ar maršrutu schēmu. Ja, piemēram, sākotnēji autobusu brauca pa vienu noteiktu maršrutu, tad iespējams sakarā to, ka kādā mājā dzīvo kāds skolēns, tad autobusam ir jāaizmest neliels lociņš, lai šo skolēnu varētu uzņemt. Katrā ziņā izmaiņu ir diezgan daudz, ir aptuveni 50 maršruti, izmaiņas ļoti dažādas, jo arī pasažieri ir dažādi, viņu pārvietošanās paradumi ir atšķirīgi,